Vi er inne i Johannes evangeliet, og vi har nå kommet til det 17. kapitlet, og her kommer vi innom Herrens bønn. Jesus ber for seg selv, og Jesus ber for sine disipler, og Jesus ber for sin menighet. Nå kommer vi til et av de mest overveldende kapitlene som vi har i Bibelen. Det er den lengste bønnen i Bibelen, selv om det tar bare 3 minutter å lese den. Og jeg tror at det er en god målestokk for offentlige bønner. Makter du ikke si det du har å si på 3 minutter, så har du sagt det med for mange ord. Du synes kanskje jeg er litt freidig og frekk nå, når jeg sier at jeg tror på korte bønner. Men det er viktig at det går til sakens kjerne. Altså det er viktig at effektiviteten kommer også inn i dette, og kanskje ikke de lange, ordrike tiradene. Kanskje det er årsaken til at bønnemøter ikke har så stor tiltrekningskraft heller. Det er underlig med bønnemøtene, som har stilnet sånn av. Talen som Jesus hadde for seg begynte på den øvre sal, og der å kanskje gå opp en liten trapp eller bestige et fjell, toppen, klimaks, i alle fall er denne bønnen. La oss få lov å sitere 2-3 personer, hva de sier om dette store, ruvende kapitlet. Matthew Henry, en velkjent engelsktalende kommentator, han har sagt det slik om denne bønn. Det er den mest storslagne bønn som følger den rikeste og mest trøsterike tale som noensinne er gitt på jorden. Martin Luther, han sier det slik, dette er en over alle grenser varm og hjertelig bønn. Han åpner sitt hjertedyp både ovenfor oss og for sin far, og han tømmer ut sitt hjertes lengsel. Den virker så ærlig, så enkel, den er så dyp, så rik, så vid. Ingen kan måle den. Melanchthon, som kanskje kan betegnes som Luthers høyre hånd, han sier det slik. Det er ingen stemme noensinne hørt, enten i himmelen eller på jorden, som har vært mer opphøyd, mer hellig, mer rik, mer høyboren enn denne bønn, som Guds egen sønn her gir oss. Denne bønn leste John Knox minst en gang hver uke gjennom hele sitt voksne liv. Da han lå på sitt siste, spurte hans kone ham, «Hva ønsker du jeg skal lese for deg?» Han svarte, «Les det sted hvor jeg først kastet mitt anker, i det 17. kapittel i Johannes evangeliet.» Dette er en mektig del av skriften. Jeg kjenner meg helt ute av stand til å kommentere eller innvie dere i denne bønnen. Her er det ypperstepresten som går i forbønn for oss. Ypperstepresten som tar oss med inn i det aller helligste. Bønn har samtidig en så opphøyet hellighet og en så enkel inderlighet, at en ved å nærme seg den både føler en hellig beven og en indre hengivelse og henførelse. Det er en åpenbaring fra den dype og rike enestående kommunikasjonen som jeg tror hele tiden finner sted mellom den Herre Jesus Kristus og Faderen i himmelen. Hele hans liv var en bønn. Han begynte sin tjeneste med å gå avsides for å be. Ofte gikk han opp i fjellene for å be og tilbrakte hele natten i bønn. Han er vår store forbeder. Og han sluttet ikke med dette, nå ber han for deg og meg ustanselig. Selv om du i dag glemte å be for deg selv, så har ikke han glemt å be for deg. Han har bedt for deg i dag. Gud hører og svarer alltid Jesu bønn nettopp slik som den ble uttalt. Gud svarer på min bønn også, men ikke alltid slik som jeg ber den. Noen ganger må han besvare min bønn med et nei. Eller han fører meg frem til målet for min bønn på en helt annen måte enn det jeg hadde tenkt, og andre metoder enn jeg hadde tenkt. Men Jesus sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Slik sa han i Johannes 11, 41-42. så har vi Herrens bønn da Jesus ber for seg selv. Og mitt ønske er at jeg skal legge merke til at det ikke er noen feil eller tegn på selviskhet at vi ber for oss selv. Jeg tror at når du og jeg er for Guds åsyn i bønn, så trenger vi først å få vårt eget hjerte og vårt eget liv rettet inn imot Gud. Vi trenger rett og slett å komme på bølgelengde med himmelen, for å si det slik. Hvert instrument burde stemmes før man spiller. For du og jeg kan begynne å be for andre, så trenger vi å be for oss selv. Det er ikke selviskhet dette, men det er veldig vesentlig at vi har det med oss. Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa: «Far, timen er kommet, gi din sønn del i herligheten, så sønn kan forherlige deg.» Slik står det i Johannes 17 igjen. Da Jesus hadde sagt dette, sagt hva? Jo, det som inneholdes i de kapitlene vi har lest, kapitlene 13-16. Nå bryter han av sin tale til disiplene og taler til Faderen. Ordet og bønnen høres sammen. Først talte Jesus, så ba han. Og selv om han taler til Faderen i dette kapitlet, så taler han til ham for deres beste. Og ikke bare for deres, men også for vårt beste. Han er vår store forbeder i dag. En kan undre seg på hva han ber om. Vel, i noen grad får du et eksempel på dette her. Dette er i ordets mest bokstavelige mening. Herrens bønn, den bønn han ber til sin far. Bønn i bergpreken er ikke i ordets strengeste den sanne bønn. Det er den bønn han lærte sine disipler. Når Jesus begynte med «Fader vår», så setter han der en norm for alle troende. Men Jesus kalte Gud «far» utifra en annen synsvinkel og på et annet plan. Etter oppstandelsen sa han til Maria: «Jeg er ennå ikke faret opp til Faderen, men gå til mine brødre og si til dem at jeg farer opp til ham som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud.» Med andre ord, jeg har ennå ikke steget opp til deres far, deres ved den nye fødselen, og min far på min bakgrunn av min plass i treenigheten. Dette kunne heller aldri ha vært Jesu bønn å be: «Forlat oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere.» Han hadde ingen skyld, og han hadde ingen skyldnere. Den bønnen kunne ikke han be. På samme måte kan du og jeg aldri be den bønnen som finnes i Johannes 17. Dette er hans bønn, dette er Jesu bønn. Det virker som om Herren ba denne bønnen mens han gikk under en åpen himmel. Det sies at han løftet blikket mot himmelen, noe som betyr at han hadde øynene åpne. Han løfter også sin sjel opp til Gud, han taler til ham, øye for øye. Selvfølgelig kan vi be med bøyd hode og lukkede øyne, men vi kan be mens vi går, eller arbeider, eller kjører bil, eller hvor du beveger deg. Du kan alltid be. Bønn begynner alltid tillitsfullt, og den er hengiven, og den lyder slik: «Far, timen er kommet.» Det er noe ømt, fortrolig som foregår. Det er sønnen som henvender seg til sin far. Hvilken time? Vel, den timen som var bestemt fra evighet av, fra evige tider. Mens han taler, slå klokken for den timen som var bestemt fra evighet av, fordi han var Guds lam som var offret før verden var grunnlagt. Alt var bestemt der. Nå er timen kommet. Du husker sikkert at da han begynte sin tjeneste ved bryllup i Kanaan, sa hans mor til ham: «De har ikke mer vin.» Hans svar til henne var: «Kvinne, hva har du med mitt å gjøre? Min time er ennå ikke kommet.» Nå er timen kommet, den time når han skal betale for dine synder og mine synder. Det er den time når all Guds skapning skal se Guds kjærlighet stilt til skue og utøst, når han tar vår synd på seg og dør stedfortrederens og forsonerens død for deg og meg. og det settes ikke noe punktum der. Den vil fortsette frem til oppstandelsen. Timen er kommet. Gi din sønn del i herligheten, så sønnen kan forherlige deg. Kristi død vil demonstrere at Gud ikke er en brutal og hensynsløs Gud, men at han er en kjærlig far som elsker verden og gir sin enbårne sønn. Sønnen vil bli vekket opp fra de døde, fare tilbake til himmelen og bli gitt et navn som er over alle navn. Og i Jesu navn, hva vil skje? Jo, hvert kne skal bøye seg for ham. Gi din sønn del i herligheten, så sønnen kan forherlige deg. Det ligger et hav av mening og innsikt her. Og en kan bare utbryte som Paulus gjør i Romerbrevet, hvor han sier «Og dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, og hvor ufattelig hans veier er». Slik står det i Romerbrevet 11:33. «For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet, det 17. kapittelet, og vi leser i vers 2. «For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham.» Noen overraskende ord, kanskje? Han har makt over alt som heter menneske. Hele menneskeheten. Han kunne fått hele universet og hver enkelt individ til å bøye seg for ham. Han kunne ha tvunget oss til underdanighet og gjort oss til roboter. Selv om det er det siste han ville ha gjort, så har han makt over alt som heter menneske. Menigheten er Guds kjærlighetsgave til Jesus Kristus. Han gir evig liv til så mange som du har gitt ham. Dette aktualiserer spørsmål om utvelgelse og frivillighet og hva det måtte være, og jeg vil ikke ta opp noe av dette til utredning akkurat nå. Det er ekstreme meninger på begge sider av dette, og sannheten er sannsynligvis et eller annet sted mellom disse to tingene som har med det som har med utvelgelse og frivillighet å gjøre. Sikkert er det at Gud har utvalgt oss i Kristus Jesus. Vær den som vil kan komme. Det er et stående tilbud til ethvert menneske. Vi har ingen unnskyldninger for å avvise ham. Det vil bli vår dom en dag at vi avviste Guds tilbud i Kristus Jesus. Skal vi se hva det står i vers 3? «Og dette er det evige liv at dere kjenner meg, den eneste sanne Gud og ham du har utsendt, Jesus Kristus.» Dette evige liv får en ved å lære Gud å kjenne i Jesus Kristus. Utelukker utvelgelse visse mennesker? Nei. Det evige liv er å kjenne den eneste sanne Gud og Jesus Kristus, som han har sendt. Har du en lengsel etter å lære denne sanne Gud og Jesus Kristus å kjenne? Da er du ikke utelukket. Du er en av de utvalgte. Han gir evig liv til dem som har hørt kallet og har gitt et svar i sitt hjerte. Vi kan komme til Kristus av egen fri vilje. At de kjenner deg. Det er ikke mengden av kunnskap det gjelder, men arten av kunnskapen som er viktig. Det er hvem du kjenner. Kjenner du Jesus Kristus? På samme måte er det ikke troens størrelse det kommer an på, men troens art som er viktig. Vi synger av og til i et kor, «Bare tro, bare tro». Bare tro hva? Bare tro på den ene Jesus Kristus. La meg få lov å sitere Spurgeon, predikantfyrsten. «Det er ikke din glede i Kristus som frelser deg. det er Kristus. Det er ikke din tro på Kristus, selv om den er selve instrumentet. Det er Kristi blod og fortjeneste. Det er Kristus som frelser. En kan tro på feilaktige ting. Det er troens objekt som er så viktig. Dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Troen kommer ved å høre Guds ord. Og hva sier Guds ord? Evangeliet er at Jesus døde for våre synder, ble begravet og sto opp igjen. Dette er faktaene som vi må ta med oss. Vårt kjennskap til fakta og vårt svar på denne kunnskapen er tro. Tro er å stole på Kristus som vår egen frelser. Evig liv er å kjenne Gud og å kjenne Jesus Kristus. Jesus er hans navn som frelser, og Kristus er hans tittel, Messias, Israels konge. Å kjenne ham betyr å vokse i nåde og kjennskap til Kristus. Når vi fortsetter i kjennskap til den Herre Jesus Kristus, så kommer vi frem til visshet. Herren ønsker ikke at vi skal være usikre med hensyn til vår status. Han vil at vi skal vite hvem som er vår far og hvem som er vår frelser. Vet du det ikke enda, så må du begynne å bevege deg frem til det punkt der du vet du har fått lov til å møte en frelser, og du må vite at du er frelst. Evig liv er å kjenne den eneste sanne Gud og å kjenne Jesus Kristus. Det er årsaken til at det er så viktig å studere og lese Guds ord, for det er der du har det. Mange mennesker står i grenseland og er aldri sikre på hvilke rike de tilhører. Et eller annet sted har du ditt borgerskap, også når du tenker på dette i en åndelig sammenheng. Hvor? I vers 4 her i det 17. kapittelet så står det: «Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre.» Jesus leverer nå fra seg sin sluttrapport til Faderen. Hans verk er uten brist. Ved sin fullkomne gjerning har han herliggjort Faderen på jorden. Hans liv har vært en lovprisning til Gud. Han har ennå ikke dødd på korset, men sett fra Guds synsvinkel, så taler han om ting som i evighetens lys allerede er utført. Futurum, fremtid, er like sikker for Gud som fortid. Jesus er nå på vei til korset for å dø, og deretter vil han stå opp igjen. På korset sa han: «Det er fullbrakt.» Det betyr at vår forløsning er fullbyrdet. Han har gjort alt som er nødvendig, og vi kan sette punktum der. Vi kan ikke legge til noe av det som har med frelsesverket gjort, for det er fullbrakt av Jesus. Derfor er ikke frelsens evangelium noe Gud ber deg om å gjøre, men noe Gud sier at han allerede har gjort for deg. Det er din respons til dette som frelser deg. I vers 5: «Og nå ber jeg at du, far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til.» Slik står det i det 5. verset her i det 17. kapittelet. I Filipperbrevet 2 tales det om at Jesus ga avkall på sitt eget. Noen forsøker seg på å si at han ga avkall på sin guddommelighet. Johannes gjør det tindrende klart at ordet ble menneske. Den lille babyen i Marias fang er Gud, og alt det talte ord det var om ham, han var det hele univers. Han var og er 100% Gud. Så hva var det han ga avkall på da? Han ga avkall på tegnene på sin guddommelighet. Han la til side sin herlighet. Ved juletider gjør vi mye ut av hyrdene og englene og de vise menn som kom for å se ham. Kanskje det ikke burde være slik. Han er jo herlighetens herre og hele skapningen, Gud, sammen med Faderen. Han skulle vært der. hvert menneske på hele jordens overflate skulle ha vært der. Mennesker kommer fra alle land og alle deler av kloden når en stor politisk leder skal begraves. Hele verden skulle jo ha vært der når herlighetens Herre ble født, da han kom til jorden. Selv om han kunne ha gjort krav på en slik tilbedelse, så la han i stedet sin herlighet til side. Men nå gjør han seg klar til å vende tilbake til himmelen. Jesus gjør seg klar til å dra tilbake til herligheten. I vers 6 her i det 17. kapittelet så står det slik: «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord.» Legg merke til disse uttrykkene: «alle som du har gitt ham», «de mennesker du ga meg fra verden», «du ga meg dem». Og nå er vi kanskje tilbake til utvelgelsen igjen, eller spørsmål om utvelgelsen. Jesus talte til sin far om dette. Det var en privat samtale, men samtidig som det var en privat samtale, så ønsket han at disiplen skulle høre det og kjenne til det. Jeg forstår nok ikke dybden i dette spørsmålet om utvelgelse. Kanskje det er mange sider som vi burde ha studert og sett på dette. Kanskje du har lest en del om uttalelser og dette utlegning omkring dette temaet. Kanskje ikke vi blir så veldig mye visere av det. Årsaken til det er at vi vet så lite om dette, og at dette er den saken som Gud tar seg av. Og det er mye Gud vet som ikke vi vet, og godt er det. Og så er det så vidunderlig å lytte til denne bønnen og vite at Jesus er ved Guds høyre hånd og taler til far for oss. Den Herre Jesus Kristus har talt til Faderen i dag om deg, hvis du er et Guds barn da. Det er et mystisk fellesskap mellom den Herre Jesus Kristus og hans egne. De tilhører Faderen og blir gitt til Jesus Kristus. Jeg klarer ikke å lodde dybden i dette her, og kanskje ikke du heller. Jeg vet bare at det er et fantastisk fellesskap jeg står i som et Guds barn. I vers 7-8 står det: «Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg, for jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har sendt meg.» Herren har gitt dem ordet fra Faderen, og det er viktig. Han har ikke gitt dem noen eiendom eller penger eller biler, men ordet fra Gud. Jesus bekrefter her at disse disiplene trodde at han kom fra Faderen. De visste hvem han var. De skjønte ikke hans hensikt, og de var ikke sikre på dette med hans døde oppstandelse. Men de hadde gjort veldige fremskritt under den treårsperioden de hadde vært sammen med ham. De visste at han var kommet fra Gud, og at Gud hadde sendt ham. La oss prøve å samle dette i en sum slik: at Faderen har gitt disiplene i Jesu hender, at Jesus har åpenbart for dem at Gud er deres far, at de har tatt imot ord og dermed anerkjent at Jesus er guddommelig opprinnelse. Det var så langt vi kom i dag. Må Herrens nåde og fred være med deg.